Ano, jsme tady, krásné dobré dopoledne vám všem, kteří posloucháte Dvojku. Další blízká setkání jsou připravena. Dnešního hosta, troufnu si říci, všichni velmi dobře znáte, objevuje se v televizi, hovoří v rozhlase, po večerech nám v reklamě pánové radí, jaké máme mlsat pilulky, abychom byli opravdoví chlapáci. No ale ať se objeví kdekoliv a kdykoliv, je řeč o sexu, je to totiž jeho povolání. Ale upřímně řečeno, co my o něm vlastně víme? Tak třeba čím ho okouzlila jeho žena, když už je s ní víc než 50 let? Má co by jako zkušený gynekolog vlastní děti? A nebo třeba, dámy, to vás bude zajímat, co to znamená výraz OTP? To všechno se dozvíte v dnešních blízkých setkáních. Mým hostem bude gynekolog a sexuolog pan doktor Radim Uzel. Dobré dopoledne. Přání dobrého dopoledne teď už patří tedy nejenom vám, kdo jste si naladili Dvojku, ale i sympatickému muži, který sedí naproti mě, pan doktor Radim Uzel, gynekolog, sexuolog. Hezké dobré dopoledne.
Já především děkuji za tu charakteristiku sympatického muže. Posluchači mě nevidí, a ty jo, takže to jsem já rád, že to takhle řekneš.
Já jsem chtěl říct sympatický mladý muž, ale pak jsem
tak
uvědomil,
to už by bylo trochu
že
přehnaný.
Příští rok tě čekají osmdesátiny, tak to mladý jsem vynechal.
Ano.
Já musím říct jednu takovou zajímavost. Vždycky, když se máme setkat a jedeme společně na zájezd, nebo jdeš do nějakého rozhlasového televizního pořadu, ty vždycky předtím přicházíš velmi brzy a vždycky luštíš sudoku. Takhle si jako dříbíš mozkové závity, nebo já jsem tě bez sudoku vlastně už dlouho neviděl.
Já totiž nevím, co bych měl jiného dělat, protože ty noviny, které to sudoku má, to už mám přečtený, anebo jsou tam takové zprávy, které mě vůbec nezajímají.
Aha.
Takže já, když mám nějaké noviny, vždycky si tam hledám to sudoku a to není nic proti ničemu, takže to mě nijak nevzrušuje a hezky si to pomalu luštím.
A
tady pak víš, že to proč to vymysleli Japonci?
Ne, povídej.
No, protože nemají abecedu. Oni to mají místo křížovky.
Aha.
Neexistuje totiž japonská ani čínská křížovka. Ty znaky by jim neodpovídaly pro křížovku.
No jasně.
Tam musí být jenom čísla.
Počkej, to mě nikdy nenapadlo. No. A v životě jsem se netušil bych, že se dozvím od gynekologa, jak vzniklo sudoku.
No vidíš, to bych ti řekl zajímavých věcí. A já to všecko mám od pana docenta, který se mnou napsal knížku. Je to slavný docent, anesteziolog Hess, který mě třeba vždycky na procházce něčím poučí. Tak třeba minulé mě řekl, zdali pak vím, proč se říká té schránce na urny kolumbárium.
No povídej.
No, protože to je holubník. Kolumbárium je vlastně holubník. A když vidíš na hřbitově ty schránky,
ano,
s těma popelnicema, tak to je vlastně holubník, kam ty mrtví se slétli a tam přebývají.
Dámy a pánové, milí posluchači, já v tuhle tu chvíli můžu zahodit veškerou svou přípravu. Já jsem se vrtal v historii gynekologie, sexuologie, ale tato témata jsem od tebe neočekával. Radíme, prosím tě, než si začneme povídat, jaké prožíváš léto? To je otázka, která mě vždycky na začátek zajímá. Relaxuješ, byl už si někde na dovolené?
Ano,
kde jsme tě zastihli?
Já jsem byl 10 dní v Řecku, prosím pěkně. Já tam jezdím do penzionu na Chalkidiki, tam byla ta velká vichřice, ale ta byla naštěstí 200 kilometrů od toho mého bydliště, takže tam jaksi jsem strávil úplně v klidu. A je to takový malý penzionek, kde mám zajištěno, že nikdy v životě nebude žádný Čech. Takže já tam mám takovej klid. Nikdo po mně nechce podpisy, nikdo se se mnou nefotí. Lidi se všichni na mě dívají jako na úplně cizího člověka, který ho nikdy v životě neviděl. A to je pro mě vzácnost. Já tam trávím 10 dní, já si tam beru 8 knížek, čili mám tak jednu na den, to si tam všechno přečtu a nic jiného nedělám, než že se koupu v moři a čtu si ty knížky.
Prozradíš, co jsi přibalil letos? Řekni nám, co čteš, ať víme, jaký jsi.
No, zase, aby to nebyla reklama, prosím.
No, ne, tak...
No, nejkrásnější knížku, kterou já jsem přečetl, prosím, je knížka od Nefa, 13. komnata. Já jsem ji četl už kdysi před nějakými 30 lety. A to ti je zajímavý, že když se dostaneš ke knížce po 30 letech, tak já pochopitelně v 80 letech skleroty těžké, že ano, si vůbec nepamatuju, o čem to je, ale já potom asi na 30. stránce vždycky přijdu na to, že už jsem to čet a prožívám to úplně jinak. protože ono se to odehrává na Kampě, kterou, když jsem před těmi 30 lety četl, vůbec jsem nevěděl, jak to tam vypadá. A teď to znám jako svý boty, to Velkopřevorský náměstí a tohleto. Čili já už si ten děj můžu přímo dát do toho konkrétního místa a tu knížku prožívám daleko lépe. Takže já už si vlastně vůbec nemusím žádný nový knížky kupovat. Po kterékoliv knížce ve své knihovně sáhnu, tak ta je pro mě úplně nová.
To je výhoda toho věku. Milí posluchači, na dvojce už jste se dneska dozvěděli, jak vzniklo sudoku, proč se kolumbáriu říká kolumbárium a jakou knihu byste si měli přibalit na dovolenou. A to díky tomu, že mým hostem je gynekolog a sexuolog, pan doktor Radim Uzel. A já věřím, že v těch následujících minutách dnešního blízkého setkání se dozvíte víc tady u nás na dvojce. Gynekolog a sexuolog doktor Radim Uzel je hostem dnešních blízkých setkání tady u nás na dvojce. Abychom se tedy dostali k tvému životu. Jak jsem říkal, na začátku zná tě celý český národ, ale já teď budu malinko, mohu-li šťourat ve tvém soukromí. Neboj se, žádný bulvár. Toho se neboj ode mě. Narodil se v roce 1940 v Ostravě, čili příští rok tady budou ty zmiňované osmdesátiny, ale víš, co bych si chtěl představit? Rodina docenta analytické chemie, maminka magistra farmacie, ale troufnu se na to zeptat, každý tvůj životopis začíná větou narodil se jako pohrobek. Jak si tedy představit, prosím tě, Radime, tvoje dětství, čili tatínek už nežil, když ses narodil, ano. Maminka, jak to vypadalo, malý Radim v Ostravě, no, rok 40?
Není to zrovna veselá příhoda samozřejmě, ale bylo to dost tragické, protože tatínek umřel prakticky ve věku 35 let náhle. To byla nějaká prudká infekce, která se projevila útlumem dýchacího centra, dodnes nevím, co to bylo, ale z plného zdraví do 3 dnů v 35 letech docent mrtev, že ano. Seznámil se s maminkou na vysokoškolských studiích jejich, protože on byl jejím učitelem. O 10 let starší docent. Aha. Maminka studovala farmacii, tenkrát se studovala na přírodovědecké fakultě Karlovy univerzity v Praze. Tatínek tam přednášel analytickou chemii a dodnes mám ten vysokoškolský maminčin index u sebe, kde tatínek dává ty zápočty a tu zkoušku. Samozřejmě maminka to uměla. Tak se nějak seznámili a pan docent si tu studentku potom tedy jaksi vzal za ženu. Bohužel ta svatba byla v roce 38 a on v listopadu 39 zemřel a já jsem se narodil v březnu 40, čili jako pohrobek 5 měsíců po smrti otcovi. Válka na krku, 40. rok, že opravdu neměla to maminka lehké v 5. měsíci těhotenství a ovšem, pochopitelně, strýčkové, bábička, dědeček. Samozřejmě ta velká rodina toho tatínka bohatě nahradí, pochopitelně, i když mám jeho fotografii dodnes schovanou a nad postelí pověšenou.
Ne, to mě zajímá, jak jsi to bral jako malej kluk, co jsi věděl o tátovi, nebo co ses dozvídal? Máš nějakou svoji představu o tom, jak vypadal, jak mluvil, jaký byl? Fotku máš?
Mám samozřejmě fotografii, mám jeho dokonce i vědecké práce, i tu docentskou habilitační, která pojednává o analýze cínu, nebo já nevím. No prostě samozřejmě v těch análech té přírodovědecké fakulty v Praze dodnes figuruje jako docent, takže ho znám i z jeho... On totiž také kromě vědeckých prací psal různé zajímavé noticky do denního tisku. Právě té chemie se týkající. Tak jako já píšu o sexuologii, tak on dokonce preinspiroval Karla Čapka. On má v povídkách z druhé kapsy povídku, která se jmenuje Jehla, aha, kdy analyzují jehlu, která byla zapíchnuta v housce, že to tam ten učeň dal, aby se panu mistrovi pomstil nějak nebo co. A ten námět této povídky prý Karel Čapek získal od mého tatínka, protože se osobně znali.
No podívej se. No když bys byl herec, tak se ti zeptám, jestli ta touha po divadle a po herectví se projevovala už jako u malého chlapce. To bych se mohl zeptat i u jiných povolání, ale teď mi poraď, jak s tou gynekologií. Jako to se tě nemůžu zeptat, jestli už jako malý chlapec si se zajímal o tento obor, nebo jak jsi na to přišel?
Já jsem se za to vždycky tak trošičku malinko styděl, protože mám fotografii ze svých 4. narozenin. To byl rok 1944 A jako nejvzácnější dárek tam mám dort se 4 svíčkama samozřejmě. Já u toho sedím, šťastně se usmívám. Ta válka mě celkem tenkrát nějak to šlo mimo mě ve 4 letech samozřejmě. Přestože si vzpomínám na útěky do protileteckého krytu, ale já jsem to bral spíš jako jakousi senzaci víceméně. No, když ty houkali ty sirény na ten poplach. No a ta narozeninová fotografie se vyznačuje také tím, že je tam panenka se opravdovými vlasy.
Ano.
Tu já jsem si tenkrát sám přál panenku na hraní 4letý chlapec. No to, kdybych já řekl v době dospívání, tak každý analytik mě bude považovat za sexuálně uchylného člověka. Chlapci ano. Chtějí flintičky a já nevím co, a já panenku. No, to byla ta předzvěsté gynekologie.
Ano.
Přestože jsem tedy heterosexuálně orientován, tak panenka také má určitý význam.
Ano, takže milí rodičové, prarodičové, pokud si váš 5letý chlapec přeje k narozeninám nebo k Vánocům panenku, může to znamenat 2 věci. Jedna z nich je, že to bude gynekolog.
Ano, kupte mu ji, prosím pěkně, podporujte tyhle ty heterosexuální orientace u toho chlapce. Celkem ta gynekologie je jeden z nejzajímavějších oborů medicíny.
A taky se k ním dostaneme a taky samozřejmě, milé dámy, prozradíme, co jsou to ta OTPčka. Možná některé milé dámy se dozvíte, že je máte a trochu vás to sklidní. Hostem dnešních blízkých setkání na dvojce je pan doktor Radim Uzel. Zdravíme vás všechny, kteří jste právě teď naladili dvojku. Naproti mě právě sedí doktor Radim Uzel, gynekolog, sexuolog. O část našeho povídání už jste přišli, ale to si můžete najít na webu našeho rozhlasu. Ale pozor, přišli jste ještě včas, protože o sexu jsme ještě vlastně pořádně nemluvili. Radime, ty jsi vlastně se začal sexuologii věnovat nebo si dostudoval vlastně na konci 50. v 60. letech. Jak se tenhle ten obor do dneška změnil? Přece jsou obory, které se za stolik nezmění, ale tady přece muselo dojít k diametrálním změnám, protože přeci jenom věda jde mílovými kroky kupředu a to, o čem jste si mysleli, že tenkrát bylo sci-fi, to je dneska běžná věc, ne?
No, tak já vlastně hlavním povoláním jsem gynekolog a porodník, že ano? To se změnilo naprosto radikálně samozřejmě. Zatímco ta sexuologie, upřímně řečeno, nepříliš, protože ten pohlavní život je pořád stejný. To pořád se říká nové směry v intimním životě člověka. Jeď se podívat do Pompejí, tam do toho starověkého nevěstince,
ano.
Kde se odkryly ty fresky. A když se podíváš, jak vypadal sexuální život před 2000 lety, absolutně stejně. Nevymysleli jsme nového vůbec nic. Akorát je trošičku drobná změna v tom, že o tom dokážeme poněkud otevřeněji dneska hovořit.
Vidíš, teď rovnou, promiň, technická poznámka. Co když teď jsou u rozhlasových přijímačů děti, ratolesti a babičky, maminky říkají, Ježišmarja, zažeňte je, teď budou mluvit o těchto těch hambárnách. Mají být u rády, aby tě předpoledne běžně se o tom mluví?
Není to nic nemravného, nic neslušného. Samozřejmě, my prakticky pojednáváme o lidské reprodukci a již malé dítě ví, že lidi nepřenášejí vrány ani čápy, že se nerodí v hlávkách zelí, jak si dodnes někteří malí Francouzi myslí, že se malí děti sklízí na poli, ale že vznikají spojením mužské a ženské zárodečné buňky, ale to ví už dneska děti předškolního věku. Mm-hmm. Takže v tom není absolutně nic tajného, nic nemravného, nic neslušného. My se samozřejmě varujeme vulgarismu, ale každý slovo se dá říci slušným způsobem. To je zajímavé. Neexistuje sprostý slovo, protože všechna mají svá synonyma v normální slušné řeči.
Mění se problémy, se kterými tenkrát, dejme tomu v 70. letech, chodili páry do tvé ordinace a s čím se chodí svěřovat teď v 21. století? Je víc problémů?
Není víc problémů, ale více jsou ti lidé otevření a jsou ochotní se poradit v zasvěcených kruzích. Že ano. Dřív se to řešilo tajně, pokoutně, jedna paní povídala, sousedka řekla, anebo eventuálně se lidé svěřovali ve spovědnici knězi. Dneska mají psychologa, sexuologa a velmi často se svými případy a se svými problémy chodí otevřeně do těchto odborných specializovaných ordinací.
Když jsem se ale ptal na to, jak jde věda mílovými kroky dopředu, tak třeba možnosti otěhotnění a podobné věci, tak to se samozřejmě změnilo, protože to v těch 60. 70. letech muselo být sci-fi.
Mně v mládí, kdyby někdo řekl, že existuje možnost, aby ženské vajíčko bylo oplodněno mimo ženské tělo, tak jak se to dnes běžně dělá v případech asistované reprodukce, tak jsem to považoval za naprosté science fiction. To bylo nemožné. To je opravdu něco tak převratného. A to všechno vzniklo za dob mého života, za dob mé praxe. Ale už i ta diagnostika. Prosím vás, já když dneska řeknu mladým lidem, že jsme dělali těhotenské testy testem na bílých myších, tak si lidi myslí, že snad vstal z hrobu František Ladislav Čelakovský. A přitom to bylo před 30 lety ještě, že jo, samozřejmě. Dneska si těhotenský test koupí každý v lékárně za pár korun, že ano. Tehdy zařvala vždycky jedna bílá myš. No. To by nás, panečku, dneska ochránci přírody hnali.
Jejda, no, začínám se bát, že už chlapi v budoucnu nebudou potřeba, ale o tom řeč za malou chvíli v blízkých setkáních tady u nás na dvojce. Hostem je pan doktor Radim Uzel, gynekolog a sexuolog. Doufám, že k rozhlasovým přijímačům už jste svolali i všechny své ratolesti. Máme tady odborníka, gynekologa, sexuologa, pana doktora Radima Uzla. Od koho jiného se dozvědět základy, než od něj? Radě, by mě leží v hlavě to, co jsem nakousnul, jestli ty chlapi vůbec budou v budoucnu potřeba jako... Nebude to taková ta sexmise, jak známe z toho známého polského filmu, komedie. Budem potřeba, ne?
No, já mám takový dojem, že budou chlapi potřeba samozřejmě pouze jako zdroj zárodečných buněk. Ty spermie nevyrobí nikdo, no. Kromě toho muže. Ale jinak je to samozřejmě pohlaví, které je trošičku malinko nadbytečné. Jako u včel, oni jsou po oplození, jsou z toho úlu vynešeni, no. A jsou k nepotřebě. Je tomu tak. Čili já mám vážné obavy, že ta mužská role opravdu trošičku takhle v současné době odumírá v důsledku tedy jaksi té asistované reprodukce.
Ty jsi výborný, my tady máme přinášet dobrou náladu předpoledne, a ty
jsi,
šíření poplašné zprávy, co tady děláš. Ne, no počkej, ale je teda pravda, že vlastně to mísení těch rolí, že chlapi dneska samozřejmě, když si vemeš, já nevím, metrosexualitu, chlapi chodí na plastické operace a depilujou se, oproti tomu ženský posilují, umí to s vrtačkou, není v tom malinko už nepořádek?
No, je v tom drobný nepořádek, ale ta mozková funkce bohužel zůstává pořád stejná. Marná sláva, existuje mužský a ženský mozek a vzájemně se to nahradit nedá. Ty endorfiny, které tam působí a to způsob uvažování a různé jiné vlastnosti jsou na pohlaví dodnes vázány. Proč si myslíš, že třeba je 10x více zdravotních sester než zdravotních bratrů?
To tak jsou empatičtější.
No dámy, samozřejmě, jo. Ty ženy jsou pečovatelky. Ženy jsou pečovatelky, ženy jsou od přírody nadány tím, že rády ty muže ošetřují. Že? A ty děti samozřejmě. Samozřejmě, že dneska existuje mužská, taky otcovská dovolená a přebaluje se to dítě a ten tatínek se učí, ale nikdy to nedělá s takovou radostí a s takovou láskou jako ta žena. Ta je k tomu daleko více disponovaná.
No počkej, a jak teda vypadá ideální chlapák rok 2019? Asi kdybychom prošli různými obdobími, tak se to mění, jo, jestli je to ten v těch monterkách, ten kamioňák, anebo je to dneska ředitel podniku s tučním kontem. Jako co ty ženský nejvíc bere?
Dneska se samozřejmě spíš razí to, že vlastně člověk je naprosté individuum, které není možno přirovnat k těm ostatním. Každý člověk je přece trošičku jiný. Každý člověk vyžaduje něco jiného. Když se zeptáš se ženy, kterékoliv, jak si představuješ ideálního chlapa, nebudou dvě stejný. Každá bude mít představu trošičku jinou. A to je právě to hezký na tom, kdyby všichni byli vysazeni na jeden typ, no tak samozřejmě to lidstvo vyhyne. Polovička lidí se vůbec seznamovat nebude s nikým, protože je to nebude bavit. Ale to, že se objevujeme to, co tam je, co já mám speciálně rád. Mně se velmi často mladí lidé ptají, jak to mám udělat, aby se tý holce se mnou líbilo, nebo děvčata taky. Co pro toho kluka bych já nejlépe mohla udělat, aby byl opravdu podle... Já povím, víte co, řekněte mu to. Řekněte mu to, anebo to, zeptejte se toho druhého. On vám to řekne, nebo ona vám to řekne. Každý člověk má jiné tužby, jiné ideály, jiné projekty. Prostě jsme každý jiný.
Takže ta komunikace je důležitá, říct si o to.
Říct si o to a říct opravdu těm druhým, co by se mně líbilo, co by bylo nejlépe, kdyby ten druhý dělal. A právě když se lidé ptají, co dělat, aby to klapalo, aby to bylo harmonizující, no tak musím říct, potlačit svou sobeckost a udělat radost tomu druhému. Snažit se co možná nejlépe vyhovět těm přáním toho svého protěžku. On je to těžký. Je to těžký, hezky se o tom mluví, hůře se to udělá.
No, ovšem, milí posluchači, Radim Uzel může hovořit tedy nejen co by odborník, lékař, který to vystudoval a který má za sebou mnoholetou praxi, ale může hovořit i ze zkušeností ze svého vlastního života, protože, jak už jsem říkal v úvodu, ono by se zdálo, že gynekolog a sexuolog bude střídat jednu manželku za druhou. Je to právě naopak, jsou spolu víc než 50 let. No a jak je to s těmi ratolestmi? Chodí kovářová kobyla bosa nebo ne? To se dozvíte za malou chvíli tady u nás na dvojce v blízkých setkáních. Radim Uzel je naším dnešním hostem a nezapomeňte, dámy, na ta OTPčka. Jsem samozřejmě nezapomněl, ale to bude taková třešinka před polednem, abyste si klidně mohli dát, já možná napovím, o knedlík nebo o dva navíc, a nemít u toho černé svědomí. Máte se na co těšit. Na dvojce je dneska řeč kromě jiného o sexu. Pan doktor Radim Uzel, gynekolog a sexuolog, je mým hostem v blízkých setkáních. A já teď zase malinko zabrousím mohuli do tvého soukromí. Jak jsem říkal, o tobě se toho opravdu moc neví a na to, aby někdo viděl třeba tvou manželku, no tak to by musela být opravdu velmi exkluzivní fotografie a přitom jí máš už hodně dlouho. Vy jste se brali, a to jsem si někde našel, v roce 66.
Ano, je tomu tak. 66. Tenkrát byly v módě samozřejmě sňatky mladších lidí než dnes. Mně bylo 26 a manželce 21, že ano. Čili, ale to bylo normální tenkrát. To bylo normální. No a potom se za dva roky narodila moje dcera v roce 67. Tak.
Ano.
A to je jediná dcera, kterou tedy jsem přivedl společně se svou ženou na svět. A kromě toho mám dva vnuky, teda ona má dva syny. Jeden z nich už je dospělý, 29letý Honza, a ten druhý, ten má teďka 14 a studuje v Itálii anglické gymnázium ve Florencii.
No, podívej se.
No a je to zázračné dítě. Představ si, že jsem nedávno dostal zprávu, že opravuje anglické texty rodilým Angličanům a Američanům jim radí v té angličtině. Což se mně zdá tak trošičku, no tvrdí to teda dcera, no možná tomu tak je. Bude to chytrý chlapec asi.
Já říkám, celý dědeček. Prosím tě, je to výhoda být odborníkem v oboru, že právě proto to vaše manželství takhle dlouho klape a funguje od roku 66? No to je to,
no,
to už
já mám takový
dlouho.
Dojem, že k tomu oba dva musí vždycky přispět měrou stejnou, že ano, já jsem přišel na to, že vlastně všechny ty ženský jsou víceméně stejný, takže je zbytečný hledat něco úplně zase jinýho nebo novýho, že jo. A manželka, která je dána absolutní absencí jakékoliv žárlivosti. A to je u ženy vzácný.
No tak zvlášť má-li doma gynekologa a sexuologa, samozřejmě, tak to, kdyby žádla, tak to nemůžeš chodit do práce.
Těch anonymních dopisů, co dostala, co já, všechny ženský a tohle, to všecko. Jo. A ona to všecko háže do koše, protože ví, že to je zbytečný potom nějak pátrat, že ano, a nikdy v životě by jí to ani nenapadlo. Dále má takovou vlastnost, že je těžký introvert a nerada se ukazuje na veřejnosti a nerada se fotografuje, proto samozřejmě já jsem dosud považován za jakéhosi poručíka Kolomba, který pořád o té ženské vypráví a ve skutečnosti žádnou asi nemá. Ale já opravdu mám čestné slovo, je doma, je sice obtížně pohyblivá, dokonce chodí za pomocí dvou francouzských holí, takže má průkaz TTP a já dokonce mám v autě možnost invalidního znamení, to znamená, já můžu zaparkovat i na invalidech a říct, že jsem manželku právě přivezl nebo že tam na ní čekám. Obrovská výhoda. A potom ještě kromě toho také dostávám státní příspěvek za péči o osobu obtížně pohyblivou, čili Aleši, já teďka, když jdu umývat nádobí,
ano,
tak já jsem od toho státem placený. Dřív jsem to dělal zadarmo.
Ty jsi neskutečnej, ty si dokážeš udělat legraci opravdu ze všeho. A promiň, profesí tvoje paní byla co? Moje žena taky lékařka nebo úplně mimo?
Moje žena byla textilní laborantka, protože nedostala se na žádnou školu, protože Tchán jako soukromý živnostník dokonce byl v 50. letech 2 roky zavřený za to, že byl elektrikář, taková vzácnost. Ona tím pádem se nedostala na střední školu, vyučila se tkadlenou a jako vzorná pracovnice mohla si udělat textilní průmyslovku. Pak jsme se nastěhovali do Ostravy, tam žádný textil nebyl, tak si kvalifikaci rozšířila ještě o další maturitu na pedagogické škole, takže je vychovatelkou. A ten textil se jí velice dobře hodil jako vychovatelce školní družiny, kde s těma dětma dělala různé práce. A já dodnes ještě sklízím ovoce, protože jedu tady metrem a taková krásná dívka se na mě kouká, sedí naproti mě. Já i na starý kolena taky, na ty hezký děvčata rád se podívám a ona povídá, nejste vy pan doktor Uzel? Já povím, jo, jsem to já. Říká, představte si, vy jste mě před 30 lety přivedl v Ostravě na svět. Takových lidí já potkávám často, který jsem vlastnoručně porodil. A potom říká, a vaše manželka mě měla jako vychovatelka ve školní družině. Pane doktore, já jsem vlastně vaše dítě. To, když ti řekne taková hezká holka, tak to opravdu člověka potěší.
Kolik dětí si přived na svět? Máš to spočteno?
No, bude to, do tisíců to bude samozřejmě, pochopitelně.
No tak to je krásný titule konečně.
To je hezký. No pozor,
a také otcem několika tisíc dětí.
A vyléčené neplodnosti v krajské specializované poradně. Každý rok takových nejméně 25-30 těhotenství, které by beze mě nevznikly. No tak to je za život takových opravdu 250-300 dětí u původně bezdětných žen.
To už si můžeš i ty ve svém věku dovolit mít OTPčko.
To je hezká, hezká.
Ne, až za chvilinku, blíží se poledne, nebojte, my to prozradíme. Tady u nás na dvojce Radim Uzel je hostem Blízkých setkání. Já to vím, milí posluchači, slíbil jsem, že se zeptám nejenom na manželku, ale i na dceru, nezapomněl jsem. Tak prosím tě, tvoje jediná dcera má zajímavé povolání a zajímavé příjmení. Jak se to čte? To je co to je?
To je umělecké jméno, jmenuje se Chamarel, psáno Chamarel. Aha. Ona dělá keramické šperky, dokonce je na internetu a já nevím, tady se reklama nesmí dělat, ale nicméně ona žije v Itálii, takže to snad nebude tak urgentní. Mm-hmm. No a jinak vystudovala zpěv na státní konzervatoři v Praze a na Akademii muzických umění operní zpěv u paní profesorky Kniplové. To je slavná přece naše zpěvačka, která zpívala v Metropolitní opeře.
Tak po té dnešní hodince už toho o tobě zase víme o něco víc, ale já jsem navnadil na ta OTPčka a vím, že když společně jezdíme po našich besedách, je to tvůj majsterštyk, protože většinou dámy v určitém věku v publiku zajásají, protože jsou rádi, že je mají. Radíme. Co jsou to OTPčka?
No já vždycky začínám tím, jak se mně nelíbí ty mis, který jsou vyzáblí, jako kdyby byli z koncentráku propuštěný, zatímco pochopitelně všichni tvrdí, že estetika ženy a to, co se mužům líbí, jsou právě zaoblené tvary. To oblé je krásné, my tomu říkáme odborně tedy OTP. Ozdobné tukové polštáře. To je to, co dělá ženu ženou.
Ano.
A to většinou, když já při besedě široké veřejnosti pronesu, tak všechny ty dámy, které jsou těmi ozdobnými tukovými polštáři obdařeny, kterých je publiku většina,
ano, to je tvoje cílová
skupina, tomu tak velmi horlivě tleskají.
Čili nic ošklivého jako pneumatika
ne. Naopak, já jsem hluboce přesvědčen, že i posluchačky, které v této chvíli nás poslouchají a OTP slušně vyvinutý mají, takže budou rádi, že jim to pochválíme.
A holky, vy, který nemáte OTPčka, styďte se.
Snažte se.
Vychrtliny jedny. Radíme, já jsem moc rád, že jsi byl hostem dnešních Blízkých setkání. Mám tady pro tebe samozřejmě dárek. Tradiční dárek, který rozdávám. Dárek od krále pardubického perníku Janoše. A je to, ano, perníková cibulka.
To je krásný.
Můžeš mlsat a podpořit
děkuji
své OTPčko.
Děkuji mnohokrát. sním perníček.
No a nebo si ho můžeš vystavit a vzpomínat. A nebo dej si ke kávičce. Až budeš lustit sudoku, slupni u toho jednoho cibulku.
Ano, to bude hezká kombinace. Kávička, cibulka, sudoku.
No. Krásný život budoucího osmdesátníka. Slib mi, že ty osmdesátiny příští rok společně oslavíme tady u nás na dvojce. Ale ještě prozrať, prázdniny mají před sebou druhou polovinu. Co tě čeká, kam zavítáš, za kým jedeš, ať víme ještě něco víc.
Takže zahraniční dovolenou už mám za sebou, to bylo to Řecko, o kterém jsme hovořili. No a teď prosím pěkně ještě následuje dovolená v blízké cizině, a to je na Slovensku. Budu prosím pěkně v Tatranské Lomnici na rekreaci ROH v hotelu Morava. Jezdím tam pravidelně každý rok, je to retro, vzpomínková rekreace, prostě anděl na horách.
Počkej, to funguje se vším všudy? Jakože při tom
je tam rozcvička, jsou tam budovatelské písně, brigáda, kulturní referent, všechno tam je.
To je nádhera. A já bych možná ještě na závěr zopakoval to, co si tady dneska v té hodince řekl. Úspěch v manželství, anebo vůbec v jakémkoliv partnerství, nesnažit se předělat toho druhýho. Je to tak.
Ano, nevnucovat své názory samozřejmě. Spíš vycházet vstříc tomu druhému a udělat mu radost.
Tak to je krásná rada gynekologa a sexologa na závěr dnešních blízkých setkání. Chlapi, vemte svoji manželku, chytněte jí za OTPčko a vyznejte jí lásku.
Ano, to je krásné předsevzetí.
Měj se krásně. Děkuju, přeju hodně zdravíčka, ať si užiješ léto.
Hezký den.
Hostem dnešního blízkého setkání byl pan doktor Radim Uzel.